Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Pe cine mai mizează Rusia la Chișinău? Un punct de vedere de Igor Boțan.
Rubrica Dreptul tău, astăzi despre asistență medicală.
Dacă ne ducem la punctul medical și la doctorul de pe loc și spune în față că el n-a să ne ajute, ce să face? Cum să ne jăluim? Am mai scris pe unii, am mai scris și văd că nimic, rezultate, e tot zero.
Mierea moldoveană respinsă de europeni și prea scumpă pentru moldoveni. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a prezidat astăzi ședința Consiliului Suprem de Securitate. Tema ședinței a fost legată de lupta împotriva corupției în cadrul proceselor patrimoniale. Potrivit unui comunicat de presă al președinției moldovene, ședința a fost dedicată examinării unor cazuri de falsificare și abuzuri comise de un grup de persoane format din avocați, factori de decizie din cadrul Băncii Naționale a Moldovei și din sistemul judecătoresc, care ar fi contribuit la deposedarea unor acționari ai băncii comerciale Moldova Agroinbank, de valori mobiliare în sumă totală de 8 milioane de lei. Cazul este în investigarea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției. După ce adunarea populară a unității teritoriale autonome Găgăuzia și-a ales la sfârșitul săptămânii trecute președintele într-o ședință controversată, astăzi un grup de deputați au ales un alt președinte. Grupul a organizat o nouă ședință și l-a ales pe Serghei Cernev, deputat din partea Mișcării Social-Politice Ravnopravie, drept președinte al organului legislativ Găgăuz. El a fost susținut de 18 din cei 35 de deputați ai adunării populare. Anterior, pe 12 iunie, adunarea populară îl alesese pe deputatul Partidului Comunist din Republica Moldova, Damian Caraseni, în această funcție. Bașcanul găgăuzie Mihail Formuzal susține că alegerile desfășurate astăzi ar fi fost corecte și conforme normelor democratice. În emisiunea noastră de mâine dimineață de la ora 7 vom reveni în detaliu la acest subiect. Majoritatea posturilor de televiziune naționale și locale din Republica Moldova nu respectă condițiile de difuzare a publicității. Constatarea a fost făcută de Consiliul Coordonator al Audiovizualului în urma monitorizărilor efectuate în luna mai. Șeful Direcției de Monitorizare din CCA, Dinu Ciocan, a spus astăzi că derogările de la codul audiovizualului depistate sunt comune pentru 90% din posturile monitorizate. Miniștrii de externe din țările Uniunii Europene s-au întâlnit astăzi la Luxemburg să discute modul în care Uniunea va reacționa față de respingerea tratatului de la Lisabona de către Irlanda în urma referendumului popular de săptămâna trecută. Pe de altă parte, comisarul Uniunii pentru extindere, Olli Rehn, a declarat că nu vede niciun impact asupra țărilor aspirante la Uniunea Europeană ca urmare a votului negativ al irlandezilor. La Praga, la o întâlnire a grupului țărilor de la Visegrad, premierul polonez Donald Tusk a ținut să întărească afirmația lui Olli Rehn. Rezultatul referendumului din Irlanda nu trebuie niciun fel să-i descurajeze pe liderii Uniunii să continue colaborarea cu țările partenere, precum Croația. De asemenea, trebuie să colaborăm hotărât și constant din perspectivă europeană cu Ucraina și Serbia, a spus premierul Poloniei. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a declarat după convorbirile avute la Kiev cu secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Yevhen Kefer, că speră ca țara sa să primească planul de acțiuni pentru aderare la NATO în acest an. În replică, secretarul general al Alianței a răspuns: deciziile se iau în cadrul Alianței numai de cei 26 de membri și acest lucru este valabil și pentru cazul Ucrainei și dorințele ei de a deveni membră a Alianței. Nimeni altcineva nu va lua această decizie în afara celor 26 de state membre. Rusia se opune cu vehemență acestei eventualități. Și în cadrul Euro 2008, în această seară, meciurile din grupa B, Croația întâlnește Polonia, iar Germania joacă împotriva Austriei la Viena. După meciurile de ieri, în care Turcia a învins cu 3-2 Cehia, Turcia este calificată în turul următor și va juca împotriva Croației vineri. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, analize, comentarii și interviuri, vă recomandăm pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La București era programată astăzi o conferință internațională sub genericul România și Moldova în contextul integrării euroatlantice. Evenimentul este organizat de Moldova Foundation, cu sediul la Washington, în colaborare cu Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale din București. Detalii despre agenda reuniunii are corespondenta Europei Libere, Valentina Ursu.
Relațiile Chișinăului cu Bucureștiul au fost subiectul de dezbatere la seminarul internațional cu genericul România și Republica Moldova în contextul integrării euroatlantice, care s-a desfășurat astăzi la Muzeul Cotroceni din București. În cadrul evenimentului, participanții au pus în dezbatere relațiile Moldo-Românie, alegerile parlamentare din Republica Moldova din 2009, precum și criza transnistreană. Solicitat de Europa Liberă, fostul reprezentant al Direcției NATO din cadrul Ministerului Moldovean de Externe, Vladimir Lupan, a spus că soluționarea conflictului transnistrean este o problemă care va dura în timp.
Soluționarea conflictului transnistrean nu se va întâmpla foarte repede, pe motiv că Rusia nu vrea să piardă pârghiile de influență asupra Republicii Moldova. Pentru soluționarea conflictului transnistrean este nevoie de muncă îndelungată, nu doar la bilateral cu Rusia, sau mai bine spus, trebuie evitată bilaterala cu Rusia și trebuie incluse în mod activ atât Uniunea Europeană cât și Statele Unite ale Americii, pentru ca în timp să fie rezolvată problema transnistreană. Problema transnistreană în mod bilateral nu va fi soluționată în favoarea Republicii Moldova.
În opinia lui Vlad Lupan, relația dintre Chișinău și Moscova devine un factor important în relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană.
Se pare că relația cu Rusia devine un factor important în relația noastră și cu Uniunea Europeană. Tocmai cred că din motivul ăsta Uniunea Europeană a luat pe data de 27 mai decizia de a începe procesul de considerare pentru semnarea unui nou acord cu Republica Moldova. Există o condiționalitate pentru semnarea unui asemenea acord, dar în esență propunerea în cauză a fost făcută pentru a menține Republica Moldova în relația cu Uniunea Europeană. Relația cu Rusia reprezintă o problemă pentru că Rusia nu este un stat european, pe de o parte, dar pe de altă parte este și un actor important în viața politică din Republica Moldova.
Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Ursu.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Ievineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
De o lună și jumătate, Rusia are un nou președinte, iar lumea întreagă se întreabă cum va influența Dmitri Medvedev una sau alta din direcțiile politice ale Kremlinului. În țările din străinătate apropiată a Rusiei, multe întrebări se referă la influența pe care o va exercita Moscova cu un nou președinte asupra vieții politice din fostele republici sovietice. Aceasta a fost și tema discuției purtată în studioul nostru de la Chișinău de Vasile Botnaru cu Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă.
După revoluțiile cromatice din spațiul CSI în 2003-2004, experții ruși au sfătuit autoritățile să nu mai mizeze pe o singură forță politică. Adică Federația Rusă va continua să mizeze pe anumite forțe politice, dar nu pe una singură, pentru a-și lărgi câmpul de manevră. De câte ori Rusia a mizat pe o singură forță politică? Chiar dacă aceasta a învins, ulterior Rusia a pierdut controlul asupra acestor forțe, de aceea două, trei forțe politice care sunt de orientare pro-rusească, în egală măsură sunt susținute de către Federația Rusă pentru ca ulterior să fie constituită o guvernare de coaliție și Federația Rusă să aibă mai mult câmp de manevră. Pe de altă parte, Federația Rusă pune accentul în prezent asupra prezenței sale economice în spațiul post-sovietic.
Vis-a-vis de Partidul de Guvernământ al Comuniștilor, ce tactici va aplica Rusia în condițiile în care partenerii de dreapta, de centru-stânga, încearcă totuși să mențină partidul condus de Vladimir Voronin în albia anti-Moscova, anti-Kremlin, după experiența din 2005.
Și aici lucrurile mai mult sau mai puțin sunt clare. Strategia și tacticile Federației Ruse se rezumă la generarea așteptărilor, dacă vorbim de cazul Republicii Moldova, că conflictul transnistrean cu ajutorul Rusiei poate fi soluționat. Generarea acestor așteptări deocamdată nu se soldează și cu efectele propriu-zise. Am văzut că Federația Rusă a dat curs inițiativilor președintelui Voronin. Federația Rusă renunță în mod deliberat să susțină independența Transnistriei și e clar de ce, pentru a evita subminarea CSI-ului, dar în același timp am văzut că la summitul recent de la Sankt Petersburg, președintele Voronin nu a primit absolut niciun semnal. Dimpotrivă, peste 3 zile după summitul CSI, președintele Rusiei l-a decorat pe unul din liderii separatiști de la Tiraspol cu ordinul prieteniei pentru menținerea dialogului parlamentar în așa zisa internațională separatistă.
Deci, prin urmare, Vladimir Voronin are suficiente motive să nu vrea să se apropie de Federația Rusă în perioada electorală, cel puțin.
Da, dar președintele Voronin știe foarte bine că Federația Rusă are pârghii pentru a pedepsi Republica Moldova. Începând cu 2005, Duma de Stat a Federației Ruse a amenințat în mod repetat Republica Moldova, iar administrația rusă chiar a implementat aceste amenințări. Acum Republica Moldova se află într-o situație destul de dificilă, pârghiile Rusiei fiind cele pe care le cunoaștem. Embargouri, majorarea prețurilor la hidrocarburi și menținerea pe linia de plutire regimului separatist.
Mai mulți analiști spun că ar fi bine să se deimunizeze totuși subiectul transnistrean în campania electorală, la fel ca și subiectul orientării europene. Va fi posibil așa ceva?
Cred că va fi dificil, dat fiind faptul că strategia partidului de guvernământ a fost de la bun început, adică mă refer imediat după pierderea alegerilor locale, a fost bazată pe polarizarea opiniei publice, pe factorul identitar și pe miza că Rusia va ajuta Republica Moldova să aibă un progres în soluționarea conflictului transnistrian. Cred că deja este târziu ca partidul de guvernământ să se dezică de factorul transnistrian în alegeri.
Și concesiile de care se temea opoziția ar putea fi făcute în ajunul scrutinului parlamentar?
Eu cred că nu există nicio posibilitate ca să fie realizat vreun progres în soluționarea conflictului transnistrian. Concesiile pe care le-ar putea face partidul de guvernământ vor avea efectul bumerangului și cred că președintele Voronin nu va merge în această direcție, nu va face concesii, fiindcă efectul va fi dezastruos pentru Republica Moldova.
A fost Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, în dialog cu Vasile Botnar.
De mai multă vreme, Republica Moldova are condiții privilegiate de export pe piețele Uniunii Europene. Problema este că pentru a avea și succes în Europa, produsele moldovenești trebuie să fie de calitate. Când nu sunt, stau acasă. Acesta este, din păcate, și cazul mierii moldovenești, care a primit interdicție pe piața europeană pentru că nu ar îndeplini standardele necesare. Respinsă la export, mierea nu se bucură de mare trecere nici la piața din Chișinău. Detalii are Liliana Barbaroșie.
Într-o piață din Chișinău, unde am mers să văd cât de solicitată este miere de albin, găsesc un singur loc unde se vinde acest produs.
Asta e pentru răceală, bronșită, pneumonie, astmă. Asta e pentru stomac.
Femeia, de după teșgheaua cu recipiente de cele mai diverse calibre, îmi spune că și-ar dori să aibă vânzări mai mari. Numai că mierea nu este nici pe departe un produs căutat.
Vine așa câte unul, din când în când.
Vânzătoarea mai spune că puțin dintre cumpărători știu sau se preocupă să afle cum poate fi deosebit un produs autentic. Înduplecată cu greu, femeia îmi explică câteva procedee.
Puneți ceriburi și punem așa. Și ea face gustul. Ea ca e așa trebuie să toarne ață și mierea curată, ca așa bulina asta trebuie să margă. Luați așa o hârtiuță și ungeți cu miere într-o locație și dacă 10 minute se udă, nu e curată.
Puținii cumpărători, care se lasă totuși ademeniți de vitrina cu miere, îmi spun că 60 de lei pentru un kilogram li se pare prea exagerat.
Vreau scumpă, dacă e scumpă și 60 lei și
se pare scumpă?
Datele statistice arată că numai 30% din recolta anuală de miere din Moldova este consumată în țară. Restul ar trebui să fie exportată. Până nu demult, cea mai mare parte își găsea cumpărătorul în Uniunea Europeană. Doar că, de curând, accesul acestui produs a fost interzis pe piața europeană pentru că ar conține reziduri de antibiotice provenite în urma unor tratamente aplicate albinelor. L-am întrebat pe Vsevolod Stamatei, șeful Direcției Sanitar-Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii, cum s-a ajuns la această situație.
Cred că s-o gândit cineva sus acolo și-o vândut cota Moldovei la altul și nu știți ce se face în Europa. Cel care plătește mai mult, acela e de cota. Dacă azi Polonia și Lituania n-are nicio cotă și România în Europa nimic, de ce am trebuit să avem noi țară terță?
Că avem miere bună.
Dar eu n-aș spune că e cea mai bună. Deci oricum testările, 3 ani zile am exportat și a fost bună, anul acesta nu e bună, pentru că a fost un an nefavorabil, anul 2007, și noi primul monitoring care l-am făcut în Republica Moldova pe 16 ieri, de ce l-am făcut acum? Dar oricum nu a fost o mere, o cantitate de mere care e predestinată spre export. Eu leg problema aceasta cu anul nefavorabil care a fost 2007, când era procentul înalt de morbiditate și mortalitate albinilor, și bineînțeles oamenii nu s-au consultat cu nimeni și au utilizat pentru tratamentul lor ceea ce vor ei.
Chiar dacă confirmă faptul că mulți apicultori moldoveni continuă să folosească preparatele antibiotice pentru a trata albinele, Ștefan Contratiuc, președintele Asociației Apicultorilor, spune că pe piața Uniunii Europene nu a ajuns niciun kilogram de miere contaminată cu reziduri, iar embargoul este rezultatul unei confuzii admise cu concursul autorităților sanitar-veterinare moldovenești.
S-au efectuat analizele selective. În unele s-au depistat limite mai mari reziduri. Dar asta nu înseamnă că, deci, loturile care au mers la export au fost contaminate.
Piața europeană era una dintre puținele pe care exportatorii moldoveni obțineau un preț bun la export. Astfel, interdicția a pus întregul domeniu într-o situație extrem de dificilă, afirmă proprietarul unei companii exportatoare de miere de albini, Gheorghe Briceag.
N-avem în oduce. Sunt în Rusia, sunt în Belorusia, sunt încerc să duci undeva cu $2 și $2, 20 de lei. Vă trebuie să plătești vama acolo că nu între 20%.
Iar Sergiu Bâzdâgă, un alt exportator, spune că o piață pe care intenționează să o penetreze este cea americană. Însă, afirmă exportatorul, va trebui să se mulțumească cu profituri mai mici.
Ieșim vâhăt la drugii rânchi, nu-s slojnă.
Căutăm alte piețe, dar este foarte complicat. Avem șanse destul de mari să putem exporta în Statele Unite ale Americii, dar pe piața americană sunt prezenți astfel de exportatori mari ca Argentina, Mexicul, China și Brazilia, așa că vom avea profituri mult prea mici.
De altfel, surse din cadrul Ministerului Agriculturii au comunicat pentru Europa Liberă că instituția a expediat zilele trecute o notă explicativă Comisiei Europene, numai că va trece cel puțin jumătate de an până când Moldova va fi vizitată de o nouă inspecție, ceea ce înseamnă că apicultorii moldoveni vor trebui să-și modifice planurile de afaceri ca să supraviețuiască, în speranța că vor putea relua apoi exporturile. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Scriitorul Vasile Țurcanu, originar din Moldova, acum stabilit la Moscova, ne-a telefonat în urmă cu o săptămână la redacție ca să ne comunice despre situația mamei sale, Raisa Țurcanu, în vârstă de 71 de ani. Ea locuiește în satul Dâșcova Orhei și este dependentă de insulină, care trebuie să-i fie administrată de 2 ori pe zi. Vasile Țurcanu spune că timp de mai mulți ani mama sa și-a injectat de sine stătător medicamentul, însă de 3 ani, de când a orbit și starea sănătății i s-a înrăutățit considerabil, stă țintuită la pat și nu mai este în stare să-și administreze insulina. Iar Centrul Medicilor de Familie de pe sector refuză, potrivit lui Vasile Țurcanu, să o ajute.
Dinții este încălcat dreptul la viață și sănătate.
Spune Vasile Țurcanu. În aceeași situație sunt, se pare, alți 2 bătrâni din satul Dâșcova. Unul din ei, Pavel Belea, ne-a spus că se vede silit să roage pe cineva din vecini să injecteze insulină.
Am un băiat aici, mă halăs, vine și lasă mă mai... ajut. Dacă ne desem la punctul medical și la doctorul de pe loc și spune în față că el n-a să ne ajute, ce să face? Cum să ne jăluim? Am mai scris pe unii, am mai scris și văd că nimic. Rezultate e tot zero. Eu am sunat aici vă 3-4 ori, la punctul medical sunt 2 lucrători și nu vin deloc. Niciunul a spus că nu o să vii deloc. Să mă jălui cu ei vraș, cu ei nașie, ei nu o să vii deloc.
Șeful Centrului Medicilor de Familie din localitate, Andrei Leonte, ne-a spus că, într-adevăr, celor 3 bătrâni nu are cine să le administreze insulina acum. Dar, potrivit lui, asistenții medicali nici nu pot fi obligați să o facă pentru că programul unic al asigurărilor medicale nu prevede un asemenea serviciu.
Legitim nu poți să-l obliști lucrătorul medical când toată lumea, toți bolnavii ăștia sunt grușoși.
Potrivit lui Andrei Leonte, dacă bolnavul nu-și poate administra de sine stătător insulina, trebuie să o facă persoana care îngrijește de el.
Ei nu poate să aștept când legislația nu prevede, dar copiii sunt în viață, copiii zători să fie părinții. Noi avem sute de bolnavi diferit pe sector și niciodată la unul nu a pervenit o problemă mică.
Doctorul Leonte a adăugat că deoarece Raisa Țurcanu are 5 copii vii, dar care nu locuiesc în satul mamelor, ea nu poate fi inclusă nici măcar în categoria persoanelor care sunt vizitați la domiciliu de asistentul social. Copiii Raisei Țurcanu spun însă că mama lor are nevoie nu de asistență socială, ci medicală la domiciliu, pentru că suferă și de insuficiență renală, respiratorie și cardiacă. Am solicitat un răspuns în legătură cu acest caz și ministrului Sănătății, Larisa Catrinici. Și ea spune că, de fapt, în toată lumea, injectarea insulinii la domiciliu nu este prerogativa asistenței medicale.
Pentru insulină nu am nimeni ca să facă. Nici într-o țară, nici într-o lume.
L-am întrebat pe directorul adjunct al Companiei Naționale de Asigurări Medicale, Iurie Ostoianu, cum se poate rezolva o asemenea situație din moment ce legislația nu prevede expres obligația lucrătorilor medicali de a injecta insulina bolnavilor imobilizați. Iurie Ostoianu.
Insulina e o injecție care ar trebui să fie făcută de persoanele și care îngrijesc, adică nu e necesar numai decât să fie făcut de un lucrător medical. Trebuie să se includă voluntarii, asistentele sociale, lucrători de la biserică, psihologi și așa mai departe, adică societatea toată trebuie să fie îndreptată spre așa o persoană care necesită îngrijiri. Nu e vorba numai despre medici, asistenți medicali care, spunem, ei fac partea curativă a lor și de profilaxie. Dar mai sunt momente care trebuie și societatea să se includă. Toți ne ajutăm unul pe altul. Așa e în toată lumea, așa și aici trebuie de făcut.
Iurie Ostoianu conchide că dreptul la viață și sănătate urmează să-l asigure în asemenea cazuri, în primul rând, copiii și rudele persoanelor bolnave. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Constituția kosovară a intrat în vigoare ieri, la 4 luni după ce Kosovo, cu o populație majoritară albaneză, și-a proclamat independența față de Serbia. Rămâne însă neclar câte împuternicire ale Administrației Națiunilor Unite în fosta provincie sârbă vor fi transferate autorităților locale. Asupra acestei probleme există divergențe în Consiliul de Securitate ONU. Detalii de la Alexandru Eftode.
Președintele din Kosovo, Fatmir Sejdiu, a descris intrarea în vigoare a Constituției drept un ultim act în construirea statului. Cred că este un moment istoric pentru Kosovo, a spus președintele kosovar după ce a semnat Constituția, împreună cu alte câteva legi prin care au fost create Ministerul Apărării, Armata din Kosovo și Ministerul de Externe. Fatmir Sejdiu a spus că semnarea acestor legi finalizează pentru Kosovo ciclul de construire a statului, transmite comunității internaționale și Uniunii Europene un semnal important. Kosovo este o țară democratică, acceptă și va respecta cele mai înalte valori internaționale. Guvernul kosovar a marcat intrarea Constituției în vigoare printr-o ceremonie la Priștina transmisă în direct la televizor, dar unii kosovari și-ar fi dorit festivități mai ample. Astăzi statul Kosovo preia puterea, spunea corespondenților Europei Libere un locuitor din Grakanica. Mă așteptam că va fi un eveniment mai răsunător, dar în această dimineață totul arăta prea pasiv și liniștit. La Belgrad însă, președintele sârb Boris Tadić a declarat jurnaliștilor că Serbia continuă să consideră Kosovo drept parte integrantă a teritoriului său, iar despre Constituția kosovară a spus că este ilegală și periculoasă. Ministrul sârb pentru Kosovo, Slobodan Samardžić, s-a aflat ieri în nordul orașului Mitrovica, un centru al minorității sârbe de 10% din Kosovo, și a anunțat că sârbii înființează aici un nou parlament regional care își va începe activitatea în 2 săptămâni și le va apăra interesele. Dar întrebarea pe care își opune acum comunitatea internațională este ce e de făcut cu misiunea ONU în Kosovo, care a administrat fosta provincie sârbă timp de 9 ani. Secretarul general ONU Ban Ki-moon le-a spus într-o scrisoare liderilor kosovari că dorește reconfigurarea acestei misiuni, așa încât o parte a împuternicirilor să fie transferate autorităților locale. Dar Rusia, care a sprijinit tot timpul poziția Serbiei, se opune în Consiliul de Securitate închiderii misiunii ONU la Priștina, de teamă că acest lucru ar echivala cu o recunoaștere la nivelul Națiunilor Unite a independenței Kosovo.
A fost o relatare semnată de Alexandru Eftode.
În România, toate cotidianele importante comentează rezultatul celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor pentru postul de primar general al Bucureștiului. Victoria a revenit candidatului independent Sorin Oprescu, un fost social-democrat, care l-a învins pe Vasile Plaga, candidatul unui partid apropiat președintelui țării Traian Băsescu. Câteva ecouri din presa scrisă are corespondenta Europei Libere la București, Tania Radu.
Votanții bucureșteni au preferat utopia soluțiilor practice. Căprioarele inelelor circulare, autostrada suspendată pasajelor subterane, impostura șmecheră tehnicismului mediocru. Au pus ștampila pe caricatura lui Traian Băsescu și nu pe trimisul lui Traian Băsescu la primăria capitalei, scrie Ioana Lupea în evenimentul zilei, răspunzând la întrebarea din titlu: de ce a câștigat Sorin Oprescu? Editorialul său așează în pagină constatări. În cazul lui Sorin Oprescu nu a contat nici, cităm, copilăria la pieptul securității, aluzie la familia din care provine candidatul independent susținut de socialdemocrați, nici maturizarea lui politică sub atenta supravegherea lui Ion Iliescu, nici fraudele din dosarele de candidat la locale, de profesor universitar și de revoluționar, a închis citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun ne spune ce a mai citit. O carte la pachet.
Alexandru Vlad este un editorialist atipic. Nu combate, nu cheamă la schimbarea regimului, nici nu de la braț de națiunea, ci scrie reportaje de la firul ierbii, nu atât despre talpa țării, cât din imediat apropierea acesteia, dând glas și înfățișare unei lumi amărâte, în numele căreia pretinde a vorbi clasa politică. Reunite în volum, Curcubeul dublu Polirom 2008, tabletele ce au ținut cap de afiș în revista Vatra pe durata ultimelor două decenii formează un tot întreg de consistența unui covor țărănesc țesut la război, chit că motivele au evoluat, însuși autorul fiind nu atât un artizan cât un subtil mânuitor de registre, atent deopotrivă la viața paginii și la miraculoasa emisie de semne a vieții. Viața este urmărită la pas, iar în puținele cazuri când autorul se află la volanul automobilului său, intriga se leagă abia în clipa în care își parchează rabla pentru a coborî printre personajele sale. Așa cum se întâmplă în Canicula, text antologic ce strânge în doar 4 pagini, o realitate cât pentru un roman. După ce izbește un câine pe șosea, naratorul se vede silit să oprească la o parcare unde, pe parapetul de beton, se dea un țăran uscățiv, de acea vârstă incertă pe care o au țăranii între 50 și 70 de ani. Din vorbă în vorbă, află că e sezonier din Bistrița și că de 2 săptămâni n-am găsit nimic de lucru, de 3 zile n-am mâncat, nu mai am bani de drum. Îi dă omului niște bani și pâine din care rupseseră copiii și atunci urmează declicul. Regretam deja că omului dedusem atât de puțin bani, pentru că toată viața mea n-am știut dacă sunt sărac sau zgârcit. Când voi ajunge acasă, va trebui să cumpăr un ziar, să văd cine mai conduce această țară. Depresiv să mai amintesc că editorialistul de la Vatra nu-i altcineva decât prozatorul Alexandru Vlad, iar Curcubeul dublu este viața însăși transcrisă din prima și ridicată prin puterea cuvântului la scară de beletristică. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Eduard Bălan, redactor șef al publicației Democrația.
Citorii noștri pot lua cunoștință cu declarația Tineretului Democrat din Moldova privind limitarea de către SIS și Procuratură a dreptului la liberă exprimare a opiniei. Tineretul Democrat își exprimă îngrijorarea față de acțiunile Serviciului de Informare și Securitate și a Procuraturii Generale privind intentarea dosarelor penale pentru postare mesajelor pe portalurile de internet. Dreptul la liberă exprimare a opiniei este un drept garantat de Constituția Republicii Moldova și care nu poate fi privatizat sau înstrăinat de către actuală guvernare de orice culoare n-ar fi ea. Încercarea de limitare a comunicării reprezintă un abuz și un atac la adresa drepturilor noastre. De asemenea, citorii noștri în numărul de marți al jurnalului Democrația pot lua cunoștință cu rezultatele unei conferințe de presă susținute de către deputații în Parlament din partea Partidului Democrat de Moldova, domnul Oleg Serebrean, Dumitru Ivanov și Igor Clipi, care au abordat carențele din domeniul învățământului național. Astfel, domnul Oleg Serebrean, prim vicepreședinte al Partidului Democrat de Moldova,
susține că în orice stat normal se matriculează în primul an de studii oricine și după prima sesiune se face triere și rămân doar cei care rămân. La orice facultate a marilor universități se înmatriculează la o anumită facultate toți doritorii, însă rămân cei care reușesc să susțină toate examenele de an la sfârșit de promoție. Noi însă rămânem prizonieri ai unei metode sovietice de matriculare în care selecția se face la începutul studiilor și nu la finele studiilor, cum ar fi firesc.
A fost Eduard Bălan, redactorul șef al publicației Democrația. La o ședință a Consiliului Suprem de Securitate, președintele Republicii Moldova a lansat un apel la o luptă mai puternică împotriva corupției în cadrul proceselor patrimoniale. Și diseară la Euro 2008 se jocă două meciuri, Croația-Polonia și Germania-Austria. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.